Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Judices jurati Britanniae cum per sex menses in causam mortis principisse Diane inquisi vissent, sententiam de eare pronuntia verunt. Ex decreto eorum patet calamitatem viariam, qua Diana et amicus eius Dodi al-Fayed anno 97 Parisiis vitam a miserunt, ab autore Dario ebrio et a photographis Dianam arrogantissime isequentibus ortam esse. Discrepat hoc judicium ab opinione eorum, qui credunt aliquos de Diana interficienda conjura visse.
Hispania diu longis sicitatibus laborat, sed presertim regiones Catalonie in maximam penuriam aquarum venerunt. Resiam eo deducta est, ut necesse esset huc aquam ex Franco Gallia navibus kisternariis aportare. De quanto discrimine agatur vel inde apparet, quod copie aquarum subterranearum Hispaniae di media fere parte ex hauste esse existimantur.
Telefonulis in aeroplanis uti jam per unionem europeam licet. Commissio enim unionis novam legem sanxit, ex qua viatores, cum infinibus Europae volant, telefonum gestabile, tam ad colloquendum, quam ad textus telefonicos scribendos et ad epistulas electronicas mittendas adhibere sinuntur. In arbitrio tamen societatum aeriarum erit, utrum vectores hac licentia frui possint necne.
Die lune in orbe terrarum die sanitatis celebratus est. Tum maxime id disputabatur, qualem vim mutatio climatica ad valetudinem hominum habitura esset. Investigatoribus persvasum est fieri non posse, quin celum calescens etiam saluti publicae detrimento esset. Metunt enim ne fontibus ex ares gentibus et in opia frumentaria auges gente, etiam vari generis pestilentie et morbi contagiosi grassari incipiant.
Archeologis veti in oppido Sigtunia haud procul a Stockholmia sita, thesaurum inde ab etate vikingorum repetentem invenerunt. De improviso enim in locum inciderunt ubi omnino quadringenti septuaginta duo nummi argentei arabice originis reconditi erant. Rerum periti censent illis denariis ostendi incolas huius regionis jam seculo post Christum natum sexto commercium cum gentibus longinquis habuisse.
Finni cum otium habent plura itinera faciunt quam ante ut ex instituto statistico refertur. Peregrinationes quarum plurime in Estoniam suscipiuntur, amplius tertia parte auctesunt. Etiam numerus itinerum domesticorum crevit, isque denis centesimis. Causa eius rei esse videtur, quod kives etiam sepius apud propinquos et familiares suos deversarii volunt, et magis magisque estatem in propria casa rustica agere gestiunt.
Hec habuimusque vobis hodie referremus valete.